Baratoota yuunivarsiitii Haromayaa ardaaf kalee hiriira ba'an waan gaafatan keessa afaan Oromoo akka afaan federaalaa ta'anii fi gaaffii Oromoon gaafatte hedduu gaafatanii jedha. Hiriir kana irratti nama tokkotti miidhame. Addis Chokoleetti nu erge nama nutti.
Kan maqaan isaa akka ibsamu hin feene barataan yuunivarsiitii Haromayaa tokko gabaasaa VOA Addis Chokoleef akka ibsetti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessaa baratan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u magaalaaleen Finfinnee, Hararii fi Diredhawaa bulchiisa naannoo Oromiyaa jala agalfamanii komaandi poostiin waraanaa Wallagga irratti hojiirra oolfamaa jiru akaafamu itti gaafatamaan waajjira paartii ODP obbo Alamuu Simee taayitaarraa akaafaman gaaffilee jedhan qabachuudhaan hiriira ba'anii turan. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Haromayaa Dr. Jamaal Yusuf haala achi booda uumame akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoonni gaaffii qabatanii kaleessa hiriira ba'anii jiran ehamatu hin argatiin bahan. Eega bahanii immoo tolee eegaa jennee humnoonni nagee gumsaa eegaa turan. Hiriira sana bahanii ennaa deebi'an barataa tokkoof poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barataan sun xiqqoo miidhame. Sun miiraa ijoollee jijjiire. Gaaziin imimmaansu itti biifame. Ijoolleenis dhagaa darbachuu jalqaban. Achi boona nutis gidduu gallee humnattisaas aara imimmaansu san akka dhaaban barattoonnis dhagaa darbachuu akka dhaaban goone. Alkan akkanatti tasgabbaa'ee bule. Mucaa sana anii fi waahilli kiyyaa hospitaala Haromayaatti deemne ilaallee jirra. Xinnoo caba lafee qaba. Garuu arra ganamas mormiin sun ittuma fufe. Gommaa gubuufaatu ture. Sanarra dabrees ibiddi marga qabachuutu ture. Humni nageenyaa akka duulaatti itti bobba'ee dhaamsee jira. Amma haalli jiru baay'ee gaariidha jiran Dr. Jamaal. Gaaffiin barattoota Yuunivarsiitii Haromayaa kun arras kan itti fufee oole ta'uu kan dubbatan pireezidaantii Yuunivarsiitii Haromayaa kun arra waaree booda barattoota wajjin marii geggeessuu isaaniillee dubbatanii jiru. Barattoonni barnoota jalqabuu fedhan akka jiraniif barattoota kaan aga tokkoon dhorkamuu isaanii natti dubbatan jedhu. Kaleessa barataa gamoorraa utaalee miidhamee fi barataa kaleessatuu beeksisaa gabatee beeksisaarraa buusuu yaaluu miidhamerraa kan hafe miidhaan kabiraan dhaqqabeen jiru jechuudhaan pireezidaantii Yuunivarsiitii Haromayaa kun gabaasaa VOA'tti dubbatan. Yuunivarsiitii keessatti beeksisawwan yookaan immoo taappeellawwan sadii hin caalle buqqisamuu isaaniillee dubbatanii jiru jedha Addis Chokol jijjigarra.